Vamos para atrás, vamos para atrás.
Es momento de visita protocolaria, así que hay que falar baixinho. Achégate. Este é o espazo de Turismo de Galicia en Fitur, e ata aquí, este ano, 2024, chegou unha sardiña, pero non unha calquera, unha sardiña que fixo que o seu enterro sexa declarado Festa de Interese Turístico en Galicia. Que onde? En Marín. Espera. Xa que estamos nunha feira de turismo, e iso tradúcese en viaxar, viaxemos. Así, por estes choros, únicamente non é fácil situarse. Así que vou de axuda. Debemos estar aproximadamente cara a finais do século XIX. Sí, dime que 1882. A partir deste ano, e cando queda constancia escrita de que aquí, en Marín, xa se celebra este enterro da sardiña durante o seu entroido, pero din que non é a primeira vez.
Moi importante debe ser a sardiña para dedicarlle este velatorio.
Esta é boa, Siri, que precisamente ti preguntesmo. Dicir que a caza e a pesca eran actividades primitivas do ser humano é obvio, así que outra obviedade é afirmar que a pesca se practicase na ría. Así que outra obviedade é afirmar que a pesca se practicase na ría de Pontevedra en tempos do Neolítico. Ou é necesario preguntarlles a quen se asentou, por exemplo, no que hoxe chamamos Mogot. Xa. Sí, din que sí, que tiñan que alimentarse. Así que, como prescindir do que lles daba o mar Atlántico? O devir da historia fala de sucesivos povos e culturas que pasaron por aquí. Que me dís dos romanos asentados nesta costa? Que non aproveitaron os recursos que reportaba tamén este enclave da Vía 20 Perloca Marítima? Vaya salto temporal. Século XVI. A pesca da sardiña vive un momento álxido. De aquí exportábase a Portugal, o sur da península. Seguía tamén polo Mediterráneo. Estas augas, desde Aguiño ata Baiona, eran xurisdicción da confraría do Corpo Santo de Pontevedra. Século XVIII. Desde o leste peninsular, teñen posta a vista nestas augas e comenzan un desembarco, digamos, xa que falamos do mar, de novas formas de explotación deste recurso pesqueiro a través de conserveiras e salgaduras. Cuidado que este peixe azul deu lugar mesmo a conxunturas belicosas. Sí, as chamadas guerras da sardiña, desde este século XVIII ata o pasado XX. E postos no século XX foron anos extremos. Mediada a década dos 20, a pesca da sardiña chegou a descender casi a mínimos, e cando botan dar a década dos 30, prodúcese un ascenso progresivo de cotas de pesca ata chegar a uns máximos que non se volveron a repetir. Para que te fagas unha idea, de menos de 500 a rozar as 3.500 toneladas de sardiña anuais.
Todo isto xa o sabía, o que non sei é como sair de aquí e sumarme a este enterro tan disfrutón.
Esta é unha publicación divulgativa financiada polo Plan Social ENCE.